Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Identifikovan bombaš samoubica koji se razneo u centru Istambula. Iran oslobodio američke mornare. Rogozin neka brine o svojoj državi, poručila potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. U Srbiji se stvara psihoza za naoružavanje, kaže šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić. Do kraja dana oblačno s kišom i hladnije nego prethodnih dana. Temperatura do 9 stepeni. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Istražujemo koju dokumentaciju je uništavala služba državne bezbednosti nakon svedočenja na suđenju za ubistvo Slavka Ćuruvije da je oko 5. oktobra 2000. uništena knjiga izveštaja o praćenju novinara. Zoran Mijatović, zamenik načelnika DB-a od 2001. godine, kaže da je između ostalog reč o...
Po mojoj današnjoj proceni, to je uglavnom ta dokumentacija odnosila na lica koje su bili u obradi iz takozvanog unutrašnjeg neprijatelja.
Za Radio Slobodna Evropa govori i Vesna Babić, supruga Srđana Babića, oslobođenog iz pritvora u Libiji.
Naravno da sam srećna i uzbuđena i za ovih 10 mjeseci svaki dan na sve moguće načine pokušavala da pomognem mog suprugu. Pisala, molila, pošto sam shvatila da od države nemam nikakve koristi. Jedva čekam da ga vidim i da, znači, zaboravim sve ovo.
Nakon ubistva u Šabačkoj bolnici gde je pacijent usmrtio medicinsku sestru na njenom radnom mestu, zdravstveni radnici traže da im se dodeli status službenog lica, a ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar poziva.
Zdravstvena ustanova treba bude oaza mira, da se pomaže ljudima, a ne da bude bojno polje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bombaš samoubica koji se razneo u centru Istambula usmrtivši pri tome 10 stranih turista i ranivši još 15 ljudi, identifikovan je kao Sirijac Nabil Fadil. Turski zvaničnici su saopštili da je Fadil rođen u Saudijskoj Arabiji. Kako prenose turski mediji, reč je o pripadniku Islamske države koji se nedavno infiltrirao u Tursku gde je došao iz Sirije. Dnevnik Sabah navodi da je bombaš ušao u Tursku kao izbeglica iz Sirije 5. januara. Turska migraciona služba tada mu je uzela otiske prstiju, zbog čega su vlasti mogle brzo da ga identifikuju. Inače, širom Turske juče i danas uhapšeno je 68 osoba, među kojima i troje ruskih državljana. A istorijski centar Sultanahmet u Istanbulu, blizu turističkih atrakcija Plave džamije i Aja Sofije, ponovo je danas otvoren za pešake posle eksplozije u kojoj je stradalo 10 ljudi. Bombaš samoubica razneo se ispred klinike za vakcinaciju protiv dečje paralize u Ketiju na jugozapadu Pakistana i ubio 15 osoba, od kojih 12 policajaca, saopštili su pakistanski zvaničnici i izveštači. Ministar unutrašnjih poslova provincije Baludžistan rekao je da može da potvrdi da se radi o samoubilačkom napadu i da pored ubijenih ima i 15 povređenih. A belgijska policija našla je dva stana i jednu kuću koje su u Belgiji iznajmili počinioci terorističkih napada u Parizu 13. novembra prošle godine kako bi u njima pripremali svoju akciju, saopštilo je belgijsko tužilaštvo. Iranska republikanska garda saopštila je da je oslobodila 10 američkih mornara koje je privela juče u Persijskom zalivu. Vojska SAD je potvrdila da su pripadnici mornarice vraćeni i da nema znakova da su povređeni. Iran je juče priveo mornare, dva američka patrolna čamca jer su narušili iranske teritorijalne vode. Komandant revolucionarne garde Ali Fadavi rekao je da je istragom utvrđeno da su u iranskim vodama završili zbog pokvarenog navigacionog uređaja.
Istraga je pokazala da nije bilo namernog ulaska u cilju špionaže ili nečega sličnog. Američka mornarica je u tu zonu ušla usled kvara na navigacionom sistemu i nisu znali da su blizu iranskoj teritoriji, ostav u farsi.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović poručila je zameniku ruskog premijera Dmitriju Rogozinu da vodi računa o svojoj zemlji, a povodom njegove izjave da bi Srbiji jednog dana moglo da se desi isto što i u nemačkom gradu Kelnu tokom novogodišnje noći.
O tome da li Srbiji može se desiti taj scenarij o koji Rogozin podsjeća ili prognozira, ja mislim da on treba da vodi računa normalno o svojoj državi, mi ćemo o našoj.
A Rogozin je rekao i da bi Srbija značajno modernizovala vojsku ako realizuje nabavku oružja iz Rusije, ali da je problem što takva nabavka košta. Rogozin je za Politiku rekao da postoji zahtev Srbije da nabavi oružje iz Rusije, ali nije želeo da precizira o kom naoružanju je reč. A šefica diplomatije u odlazećoj hrvatskoj vladi Vesna Pusić izjavila je da je nabavka raketnih sistema u Hrvatskoj projekat na dugom štapu i da joj se čini da Srbija to koristi za stvaranje psihoze za naoružavanje. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović odbacio je navode iz krivične prijave Nezavisnog udruženja novinara Srbije i naveo da je to sada posao nadležnih institucija.
Ministarstvo se time ne bavi, bave se BIA i tužilaštvo, sačekat ćemo rezultate istrage tužilaštva.
Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović izjavio je 11. januara da će to udruženje podneti prijavu protiv Stefanovića kako bi se utvrdilo kako je došao do saznanja da će biti objavljene informacije da je policija pratila jednu novinarku. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić zakazao je sednicu glavnog odbora te partije za nedjelju 17. januara, a na kojoj će zatražiti odobrenje većine članova glavnog odbora da u periodu i pre skupštine stranke ima pravo da donese odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Skupština stranke inače zakazana za 13. februar, a predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić pozvao je sve stranke proevropske orijentacije na sastanak 19. januara kako bi se dogovorili o nastupu na izborima. Pajtić je za N1 rekao da DS na nacionalnom nivou ima podršku od 11%, u Vojvodini 20%, te da ne može da računa da će sama u ovom trenutku smeniti vlast. Stanje na elektroenergetskoj mreži na području Priboja, Nove Varoši i Prijepolja stabilizovano je, a očekuje se da do kraja dana svi radovi budu završeni, rečeno je u EPS-u. Zbog jakog olujnog vetra u noći između ponedjeljka i utorka, bez struje je u tom kraju ostalo oko 3.500 domaćinstava.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na naše teme. Nije nepoznato da je služba državne bezbednosti po nalogu tadašnjeg šefa Radeta Markovića uništavala dokumentaciju službe, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, nakon što je svedok na suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, bivši radnik DB-a, izjavio da je oko 5. oktobra 2000. uništena knjiga izveštaja o praćenju Ćuruvije. Pomenuta knjiga je, navode dalje naši sagovornici, bila nezvanični dokument u službi, te da je mnogo veći problem što je uništavana zvanična dokumentacija. Ne samo da je uništavana dokumentacija 9. odeljenja Beogradskog centra DB-a, koja je pratila ubijenog novinara, kaže za naš radio Zoran Mijatović, koji se 2001. vratio iz penzije i bio zamenik načelnika DB-a, nego kaže da je otišla cirkularna depeša u sve centre u Srbiji sa naznakom koju dokumentaciju treba da unište.
Centri su dobili da unište dokumentaciju koja se odnosila na primjenu određenih operativnih mera prema delu opozicije i prema delu određenih ljudi koji nisu bili zvanično u obradi službe, a rađene su isključivo iz političkih pobuda.
Svedok Ratko Ljubojević, koji je u vrijeme ubistva Ćuruvije bio jedan od šefova smene u 9. odjeljenju, koje je pratilo ubijenog novinara, rekao je na suđenju: dobili smo nalog da se sve sveske i knjige izveštaja unište, dobili smo nalog iz centrale, pocepali, stavili u džakove, tih džakova je bilo, Bože sačuvaj, i oni su valjda odneti u Obrenovac i spaljeni. Također je rekao da misli da je nalog za uništavanje dokumenata stigao iz kabineta direktora. Zoran Mijatović kaže da je 2001. kada su dobili saznanja da je uništavana dokumentacija, dao nalog da se to ispita.
Da se navede koja je to sve vrsta dokumentacije uništavana. Svi centri u Srbiji, tada ih je bilo 11, su dostavili obimnu dokumentaciju šta je to sve učinjeno. Po mojoj današnjoj proceni, to je uglavnom ta dokumentacija se odnosila na lica koje su bili u obradi iz takozvanog unutrašnjeg neprijatelja i gomila dokumenata raznih depeša i tako dalje, koje se inače po pravilima službe trebali da uništavaju, a nisu bili uništavani.
Šta su zatekli kada su ušli u institucije, pitali smo i Božu Prelevića, ko ministra policije u prelaznoj vladi nakon 5. oktobarskih promjena. Odgovor je saznanja da je od 5. oktobra do formiranja prelazne vlade bilo uništavanja jako mnogo dokumenata.
bilo je dovoljno saznanja da je bilo uništavanje. Da je bilo presnimavanja na određene CD raznih dokumenata koji su posle izneti, to je pa takođe tačno.
Da li je ikada pokrenuto to pitanje uništavanja dokumentacije, možda neka istraga, da li se nešto radilo?
Pa ne, to nije bilo moguće za vreme prelazne vlade, zato što je Rade Marković bio tamo.
A Zoran Nikolić iz Fondacije Slavko Ćuruvija napominje da je, što se tiče iskaza svedoka, koji smo čuli na suđenju, da je uništena knjiga izveštaja o praćenju Ćuruvije, važno znati da je ta knjiga samo prateća dokumentacija.
To je nezvanična knjiga izveštaja koja nije bila ni overena, ni numerisana, ni vođena nigde kao zvaničan dokument. Mnogo je veći problem to što postoje ne iz ovog procesa, nego iz drugih procesa, jasno saznanje o uništavanju zvanične dokumentacije. Dakle, sama ta knjiga izveštaja je jedna svešica, a četiri formata, najobičnija, koja je služila samo kao materijal za izradu dnevnih izveštaja, kucanih, overenih, potpisivanih. Ona je važna kao jedan od dokaza u ovom postupku, ali ona nije zvanični dokument službe državne bezbednosti. To je važno.
Više o ovoj temi potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srđan Babić, državljanin Srbije koji je posle skoro 10 meseci oslobođen iz pritvora u Libiji, danas bi trebalo da stigne u Beograd. To je za Radio Slobodna Evropa rekla njegova supruga Vesna.
Zove se mi izbije samo da mi kažu da je Srđan oslobođen i da će ga oni preuzeti i da će ga dovesti kući u toku dana. Naravno da sam srećna i uzbuđena i nem reći. Znači, evo, čekam svaki trenutak da me pozove da će doći ili da odem pod njega već. Te ja samo znam da sam za ovih 10 meseci svaki dan na sve moguće načine pokušavala da pomognem ovog suprugu. Pisala, molila, čak sam pisala pismo i Direkciji za ljudska prava i Zaštitniku građana, pošto sam shvatila da od države nemam nikakve koristi. Niti su me zvali, niti su me informisali, tako da meni svaki dan ovih 10 meseci bio kao posljednji dan mog života. Verujte mi, znači da jedva čekam da ga vidim i da, znači, zaboravim sve ovo.
Srđan Babić radio je za francusku firmu Argus koja je u Libiji obezbeđivala italijansku naftnu kompaniju Eni. Naoružana formacija uhapsila ga je 29. marta u Tripoliju zajedno sa jednim austrijskim i dvojicom jordanskih državljana, a u okviru istrage o poslovanju Argusa. Vesna Babić kaže da je nakon hapšenja tražila pomoć države, ali da rezultata dugo nije bilo.
Dok me Srđan nije pozvao u avgustu mesecu i rekao je da je veoma loše, da nije dobio nikakva moja pisma, znači da ga niko nije obišao iz ambasade i ja sada sam se ja za pomoć obratila Srđanoj firmi koja je zaslužena za oslobođenje Srđana. Oni su zaslužni i mađarski ambasador Marton Bela koji je radio na slučaju Aleksa, njegov kolega s kojim je radio, se zalagao i se za Srđana. Argus je licencirani od Evropske unije i naravno da Evropska unija se zalaže za svoje firme, inače za svoje ljude u bilo kojoj zemlji.
A epilog ove priče podsjetio je na sudbinu dvoje službenika ambasade Srbije, Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić, koji su u gradu sabrat u Libiji oteti u novembru. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union, rekao je za Radio Slobodna Evropa da veruje da ima nade da budu oslobođeni.
Imam utisak da je država od početka bila aktivna, da su i pripadnici bezbednosne informativne agencije i ljudi iz Ministarstva inostranih poslova odmah otišli i pretpostavljam da su preduzeli sve što je bilo u njihovoj moći u tom trenutku. Moj generalni utisak je da će biti verovatno to uz pomoć države završeno na neki dobar način. Ima tu naravno više nekih drugih pitanja u smislu zbog čega su tako dugo ostali tamo na tom terenu, ali to sada ostavimo po strani.
Dodajmo da je premijer Srbije Aleksandar Vučić juče rekao da su dvoje otetih državljana u Libiji živi i da građani već danas mogu da očekuju dobre informacije o tom slučaju kojih za sada nema.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Identifikovan bombaš samoubica koji se razneo u centru Istanbula, Iran oslobodio američki mornare. Rogozine kabrine o svojoj državi, poručila potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. U Srbiji se stvara psihoza za naoružavanje, kaže šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Barack Obama održao je u kongresu svoj posljednji govor naciji kao predsjednik Sjedinjenih Država. Energično je branio svoju političku zaostavštinu, istakao da je netačno da SAD imaju ekonomske probleme ili da njihov uticaj slabi na međunarodnom nivou. Puno vremena posvetio je i direktnom kritikovanju potencijalnog predsjedničkog kandidata republikanaca Donalda Trumpa. Opširnije Jasmina Lazić.
Kada političari vređaju muslimane, bilo one u inostranstvu ili naše građane, kada se džamija demolira ili dete naziva raznim imenima, to nas ne čini bezbednijima i ne govori kako stvari stoje. To nas srozava u očima svih. To nam otežava da postignemo svoje ciljeve. To izdaje naše ključne principe.
Američki predsjednik je istakao da je otud zadatak Sjedinjenih Američkih Država da se suprotstave svakoj politici koja poziva na mržnju i netoleranciju.
Treba da odbijemo bilo koju politiku koja je uperena protiv ljudi samo zato što su određene rase ili religije. To nije pitanje političke korektnosti, već razumevanja onoga što nas čini jakim. Svet nas poštuje ne samo zbog naše vojne snage, već zbog naše raznolikosti, otvorenosti i zato to što poštujemo svaku veru.
Republikanci očekivano nisu bili impresionirani porukama. Donald Trump je na svom Twitter nalogu napisao da je, što se njega tiče, to bio najdosadniji, najopštiji i najnekonkretniji govor koji je čuo u poslednje vreme. Za Teda Cruza govor je bio više poricanje države nego njenog jedinstva, dok je Marco Rubio prokomentarisao da dok Idil ljudima odseca glave i drži ih u kavezima, on, Obama, tvrdi da su klimatske promene najveća pretnja. Što se Obame tiče, međutim, on je istakao da odabrao da njegovo poslednje obraćanje naciji ne bude retrospektiva postignutog, već okretanje ka budućnosti. Kako je naveo, u predstojećoj godini želeo je da zatvori Guantanamo Bay, postigne smislenu reformu pravosuđa, da se pozabavi zloupotrebom lekova koje je u porastu, odobri upotrebu vojne sile protiv Idila i ukine embargo na Kubi. Aktuelni predsjednik je također istakao da na kraju najviše žali zbog toga što su tokom njegovog mandata republikanci i demokrate postali toliko netrpeljivi jedni prema drugima i pozvao glasače i političare da se uzdrže od retorike koja poziva na razdor i posvete promjeni sistema kako bi u tom sistemu svako pokazao najbolje od sebe.
Krajnje je neobično za diplomatsku praksu Rusije da se njeni zvaničnici prilikom posete stranim državama sastaju sa njenim opozicionim liderima. Ipak, zamjenik ruskog premijera Dmitri Rogozin sastao se sa liderom Srpske radikalne stranke Vojislavom Šešeljem. Dragan Đukanović, potpredsjednik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, kaže da ne vidi doslednost u ovakvom ruskom diplomatskom nastupu.
Jako je neuobičajno da je jedna od zamjerki na bivše kadrovsko rješenje srpskog ambasadora u Rusiji bilo upravo problem što se ona susretala sa predstavnicima ruske opozicije. Reč je o gospođi Jelici Kurjak. Njoj je uglavnom bilo spočitavano i što se susretala sa tamošnjom ruskom opozicijom pre nekoliko godina. Dakle, to je bio jedan od razloga zbog kojih je ona naknadno bila smenjena sa tog mesta.
Šta vi mislite o njegovom izboru da se od svih lidera opozicije sastane baš sa Vojislavom Šešeljem, dakle liderom radikalne desnice? Je li to poruka snaženja koju šalje desnici u Srbiji i zapravo je li to poruka o tome šta misli o spoljnoj politici vlade Srbije koja teži ka Evropskoj uniji?
Pa to jeste neka vrsta signala koji se šalje iz zvanične Moskve i naravno da će Rusija u narednom periodu imati sve više rezervi vezano za srpski put ka članstvu u Evropskoj uniji. To će se svakako dešavati. Dakle, vidimo u kontinuitetu već nekoliko godina uporno je protiv i najave članstva Srbije u Severnoatlantskom savezu, a svakako će, kako se menjaju odnosi, dakle, između Moskve i Brisela, te poruke biti sve više istovetne kada je u pitanju srpsko pridruživanje Evropskoj uniji. Jer mislim da Rusija će očekivati da se postojeći nivo odnosa između dve zemlje očuva, iako je sasvim realno očekivati da u kontekstu evropskih integracija oni moraju biti modifikovani.
A tokom posete Rogozina Beogradu, ministar odbrane Bratislav Gašić i prvi zamenik direktora Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Ruske federacije u Beogradu su potpisali protokol o formiranju regionalnog centra za održavanje helikoptera ruske proizvodnje. Takav centar nije ništa što je nastalo iznenada. Radi se o remontnom zavodu Moma Stanojlović u Batajnici, za koji je još pre dve godine rečeno da je u lošem stanju i kada je Vučić u oktobru bio u poseti Moskvi, najavio je mogućnost takve saradnje. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlanske integracije. Upućujući na istorijat takozvanog Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, koji nikada nije postao ni međunarodni ni regionalni, ona ocenjuje da ista sudbina može zadesiti i ovaj centar.
Zemlje članice NATO-a, a makom su one tu u regionu, koje imaju rusku opremu, je već remontuju u Kazanju, ali je trend sve jači da se remontuju vlastitim resursima. Jedno od zajedničkih napora Evropske unije i NATO, koji je najavljen i bit će predstavljen i na NATO summitu u Varšavi i koji će Evropska unija predstaviti u svojoj novoj globalnoj strategiji, upravo predstavlja jačanje i zajedničko korišćenje kapaciteta odbrambenih industrija zemalja članica Evropske unije i NATO-a. To bi se dešavalo čak i da nema pojačanih i prolongiranih tenzija između Rusije s jedne strane Evropske unije i NATO s druge, pa i sankcije između Evropske unije i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. U periodu sankcija i povećanog nepoverenja prosto ne verujem da ćemo mi imati dovoljno klijenata za održivost jednog takvog plana.
Dakle, ovo Srbiji neće doneti ni komercijalnu dobit, jel tako?
A veliku političku štetu i dovešću u pitanje i ono što je sada Srbija stekla od kredibiliteta u smislu učešća u vojnim misijama i tokom hendlovanja izbeglica, još uvek postoje sumnje o tome šta je prava svrha Rusko-Srpskog humanitarnog centra i da li je to ispostava GRU-a, Ruske vojno-obaveštajne službe.
Mesec dana je prošlo od kako novinari Srbije protestuju i traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koji se održavaju u celoj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umesto reakcija nadležnih na medijske radnike, sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića. Kako je Stefanović došao do saznanja koje je izneo u dnevniku?
Jedna novinarka ne je navodno praćena i to treba da se pojavi uskoro predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Nakon tragičnog događaja u Domu zdravlja u Šapcu, kada je pacijent nožem ubio medicinsku sestru Ljubinku Popović, članovi sindikata zaposlenih u zdravstvu u 13 časova su obustavili rad na 5 minuta i ćutanjem iskazali solidarnost sa nastradalom koleginicom. Sindikat i Lekarska komora Srbije zatražili su izmene zakona kako bi zbog učestalih napada zdravstveni radnici dobili status službenog lica. Opširnije Branko Vučković.
Dr. Zoran Savić, predsednik sindikata zaposlenih u zdravstvu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zbog učestalih napada pacijenata na zdravstvene radnike pokrenuta inicijativa da oni dobiju status službenog lica, ali da i bez toga pacijenti, bez obzira na zdravstvene probleme koje imaju, moraju da iskažu više razumevanja i tolerancije prema lekarima i medicinskom osoblju.
Nažalost, ovo nije prvi napad, bilo je dosta napada. Ovo je samo kap koja je prelila već punu čašu nezadovoljstva. Potrebno je zaista razumevanje pacijenata i za zaposlene u zdravstvu, za problematiku koju imamo, da bi omogućili adekvatnu zdravstvenu zaštitu. U svakoj zdravstvenoj ustanovi vidjet ćete niz plakata na kojima piše da pacijenti imaju pravo, pa je nabrajano na što imaju pravo, ali nigde ne piše da imaju bar obavezu na kulturno i dostojanstveno ponašanje prema zaposlenima u zdravstvu.
Radmila Ugrica, predsednica Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, smatra smatra da je ubistvo u domu zdravlja u Šapcu najdrastičnije upozorenje za preduzimanje efikasnih mera zaštite.
Ljubinka Popović je medicinska sestra koja je obavljala svoju humanu dužnost, nije koristila svoju pauzu na koju je imala pravo i nesrećnim slučajem je pacijent ušao i učinio ovo teško krivično delo.
Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije, se zalaže i za pooštravanje kaznene politike i navodi da strukovna udruženja Ministarstva zdravlja i pravosuđa treba da pronađu odgovarajući zakonski model sankcionisanja svih napada na medicinske radnike.
Da bi se ta dela napada na lekare i na zdravstvene radnike tretirala kao zasebno krivično delo koje bi imalo drastičnije kazne i da bi se svaki napad, čak i onaj koji ne završava teškom telesnom povredom ili smrću kao ovaj, znači po službenoj dužnosti da tužilac goni.
Za pooštravanje zakonske regulative založio se i Zlatibor Lončar, ministar zdravlja.
Zdravstvena ustanova treba bude oaza mira, da se pomaže ljudima, a ne da bude bojno polje.
Uz sve to, prema rečima Vesne Jovanović, neophodno je pojačati i bezbednost u samim zdravstvenim ustanovama.
Da se poboljša praktično onemogućavanje da se unose u zdravstvene ustanove noževi, bombe i to, da ta portirska služba obezbeđenja bude na neki način malo bolja.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Večeras će u mnogim gradovima Srbije biti organizovan doček Srpske nove godine, početak godine po julijanskom kalendaru. Nišlije će tim povodom u centru grada zabaviti Svetlana Ražnatović. Nije prvi put da Arkanova udovica nastupa na koncertima koje organizuju vlasti, ali i ovog puta postavlja se pitanje, ko to plaća? Predrag Blagojević.
Za razliku od prošle godine, kada se nije znalo koliko košta nastup Gorana Bregovića za doček Srpske nove godine u Nišu, ovog puta se ne zna ni ko doček organizuje.
Ne znam ko plaća i kako sam čitao na internetu, niko ne zna ko plaća, vrlo čudna situacija.
Ne znam koliko košta koncert, mogu da pretpostavim. Znajući da estradna imena kad su nove godine naplaćuju duple honorare.
Ja sam čuo ko navodno da grad ne košta ništa, ali koga to košta, ko da je badava nešto danas? Znači ako plaća neko, on uzima od nekog da bi platio, jer pare ne padaju s neba.
Odgovor na pitanje ko organizuje i koliko košta večerašnji nastup najpopularnije srpske folk zvezde Cece Ražnatović nisu uspjeli da saznaju ni novinari koji već danima o tome izveštavaju.
Prvog gradonačelnika do kojeg za sada nisam mogla da dođem, evo već drugi dan pokušavam, a zatim i njegovog zamjenika, međutim on nema informaciju ni ko organizuje, ni ko plaća. Samo mi je rekao da grad definitivno ne izdvaja ništa za ovaj koncert. Pitala sve većnike, kažu niko nije mogao da mi da tu informaciju, kažu da se obratim gradonačelniku, za sada on ne odgovara.
Trenutno se zna samo ono što je gradonačelnik Zoran Perišić želeo da otkrije još 11. januara.
Čuli ste gospodina Vesića pre nedelju 10 dana kada je rekao da će centralna republička proslava Srpske nove godine koje organizuje vlada Republike Srbije biti u Nišu, pokrajinska u Novom Sadu. Koliko košta, grad ne košta ništa, a koliko košta, ja nisam prava osoba koju to trebate pitati.
Gradonačelnik je, da bi ilustrovao želju gradskih vlasti da ne troše novac na ovaj događaj, najavio i da će umjesto profesionalnog obezbeđenja o bezbednosti građana, kako je rekao, besplatno brinuti komunalna policija. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
Svake subote jedan razgovor o najrazličitijim pitanjima sa relevantnim sagovornicima iz sfere politike, ekonomije, kulture. Intervju nedelje Radija Slobodna Evropa od ovog vikenda slušajte subotom u programu za Srbiju od 9:30 i 14 sati i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Identifikovan bombaš samoubica koji se razneo u centru Istanbula, Iran oslobodio američke mornare. Rogozin neka brine o svojoj državi, poručila potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. U Srbiji se stvara psihoza za naoružavanje, kaže šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić. Do kraja dana oblačno sa kišom i nešto hladnije nego prethodnih dana, temperatura do 9 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.